Дәвам итәбез. Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар язучылары соңгы 10 елда 46 китап чыгарган. Моннан да күбрәк чыгарып булыр иде. Әдипләр үзләре сүлпәнлектә үзләрен гаепли. Гәрчә Удмуртиядә татар язучылары өчен иҗат өчен шартлар яхшы. Язучылар белән Хәмилә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Удмуртия язучылар берлеге татар авторларының иҗатын үстерү мөмкинлекләрен тудырды. 5 шагыйр Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләренә әгъза итеп кабул ителде. Әбу Тилек үткән гасырның 90-нчы еллар азагында туа. Удмуртия язучылар берлегенә татар авторларын кабул итү нияте 2005 елда тормышка аша. Татарстан язучылар берлегеннән вәкилләр иҗауга килә. Инде берничә ел дәвамында барган сөйләшүләрнең нәтиҗәсе Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре рәисләре килешү төзеп, аны имзалый. Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге рәисе шагыйр Ренат Батталовка сүз.
Әмияте бик зур булды. Аның төп пунктларыннан берсе Удмуртия язучылар берлеген каршында татар бүлеген оештыру. Аңар кирәк иде 5 кеше. Менә шул 5 кеше хәрәкәт кабул итәләр. Алар кабул итәләгәчтән анда оешма төзелде. Шулай ук аның бер бүлеге бар. Анда юк оешма Татарстан язучылар берлеге каршында да төзелде.
Ренат Батталов сүзләрен куәтләп, шагыйр Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин булай дәвам итте.
Ул беренче чиратта язучылар берлегенә безнең кирип шул агымда алар белән бергә яшәүебез генә түгел. Ул әдәбиятларны якынайту, берләштерүгә бик зур адым булды. Хәтта татар халкын һәм удмурт халкын аларны бер-берсенә якынлаштыру, дуслаштыру өлкәсендә дә бу шактый зур адым булды. Удмурт язучыларының әсәрләрен, шигырьме ул, хикәяләрме, башка төрле әйберләрме без аларны бастырып чыгарабыз. Яңарыш газетасында һәм Яңарыш газетасы бик тә зур роль уйнады. Безнең гомумән язучылар булып күтәрелүебез шундә дә. Безгә ул кирәк булды беренче чиратта үзебезне бераз пропагандалау. Әгәр дә шул үзебезне күрсәтмәсәк, газеталар бурзауша һәм язучылар берлегендә әгъза булып, безне беркем дә белмәгән булыр иде. Беренче көннәрдә кайбер удмурт язучылары безнең анда керүебезне теләмәгән булсалар да, хәтта андый агымнар да булып алды. Ә хәзер 1-2 ел үтү белән бу карашлар диаметраль рәвештә үзгәрделәр, алар безне үзләренеке итеп кабул иттеләр. Чөнки безнең анда керүдән аларга иң беренче чиратта файда булды. Чөнки без удмурт язучыларының әсәрләрен тәрҗемә итеп, татар укучыларына аларның әсәрләрен илтеп җиткерәбез. Менә бу әдәбиятларның берләшүе, халыкларның берләшүе гомумән бөтен җәмгыят моннан бик тә зур файда алды.
Ике республика язучылар берлекләренең килешүенең әһәмияте хакында Удмурт язучылар берлеге рәисе Егор Загребин язучыларга үзләренең китапларын нәшер итү өчен мөмкинлекләр артачак дип билгеләде.
Мы обращаемся через наше отделение Казань, Союз писатель. Пишем, что это интересная книга. Они прислушиваются.
Ике республиканың язучылар берлекләре килешү төзүгә ирешү вакытына 2005 елга Удмуртиядә яшәп иҗат итүче авторларның инде 30-га якын китаплары дөнья күрә. Хәзер аларның саны 50-гә җитә, дип басым ясады Ренат Батталов.
Бу безгә җиңеллек китерде. Шушарда гына барып кайтты Казанга Ибраһим Биектоулы, узган атнада барып кайтты тагын Гөлфия Исхакова. Язучылар союзы менә Юрий Сагребин Ильфак әфәндегә хат язды. Ярдәм сорап бу авторларның китапларын чыгару турында. Бил чыгачак Ибраһим Бекулының китабы. Ә киләсе ел башында чыгачак Гөлфия Исхакованың хәтта ике китабы чыгарга мөмкин. Ул ике китабын тапшырды. Берсе балалар өчен, мин президент булам дигән, һәм хикәяләр җыентыгы.
Шагыйр Ибраһим Бекулының беренче китабы 2000 елда дөнья күрде. Бу сайлаулар вакытында мөмкин булды дип искә алды Ибраһим ага.
Ә икенче китабны 4 ел үткәннән соң үземнең хисабыма чыгардым. Менә бел җәйкене китап Казанда чыгарды. Ә мине Казанда китап чыгара алганым юк иде.
Ике республиканың язучылар берлекләре арасындагы килешү авторлар үз иҗатын башка халыкларга җиткерү мөмкинлеген тудырды. Шул ук вакытта алар җирле авторларның да әсәрләрен татар укучыларына җиткерә. Ренат Батталов һәм Гымран Сафинны тыңлыйк.
Без менә быел гына тәрҗемә иттек бик күп удмурт шагыйрьләренең һәм прозаикларның әсәрләрен. Егор Загребин, Ульфат Бадрутдинов, Алексей Ирсов, Хадир Ибрар әфәнде һәм Ибраһим әфәнде мин Ада Диеваның шигырьләрен тәрҗемә итәбез.
Билгеле бер кызганыч кала, автор теленнән тәрҗемә итмибез без, рус теленнән генә тәрҗемә итәбез. Ләкин шулай булуга карамастан, әсәрләр артык күп югалтмыйлар. Авторның тексты безнең укучыбызга барып җитә.
Удмуртлар арасында да татар телен камил белүчеләр бар. Алар сезнең тәрҗемә эшегезгә нинди бәя бирә?
Тәрҗемә эшебезгә бик тә югары бәя бирәләр, иншалла.
Ә инде киресенчә, шушы удмурт телендә яшәүче безнең авторларыбыз әсәрләре удмурт укучысына шик барып җитә.
Безгә инициатива күтәрергә кирәк иде бу мәсьәләдә. Безнең үзебезнең кимчелегебез бу. Ә менә хәзер удмурт авторлары үзләре инде бу инициатива белән чыга башладылар.
Әлегә татар авторларының әсәрләре удмурт оқучыларына бик зур күләмдә барып җитмәгән. Моның сәбәбен татар авторларының үзләренең актив булмавы дип бәяләде Гымран Сафин. Удмурт язучылар берлеге агзасы шагыйре Аддадиева татар авторларын удмурт теленә тәрҗемә итә башлаган.
Беренче мин тәрҗемә иттем Ибраһим Бектауллының җырларын удмурт телгә.
Әнисен сез аларга мөрәҗәгать иттегез.
Мин татар җырларына тыңлап, җырлап үстем. Ибраһим Бектауллының шигырьләре охшады. Тулыс вальс, тулыс вальс язгы вальс. Тулыс ву кушур йослен, восыз шилер вья. Пиналдыр мышлым мёсы, тулыс вальс луэ кэле. Яратон гурмы сайкани, шилер жил тулыс джите. Тулчылкы тоде вайонен, тулыс вальс кэле шуме.
Татар авторлары жирли язушыларының ижатын тәржимә итеп, аларны татар ухушылары белән таныштырып куна шикләнми. Алар Удмурт язушылар берлеге ойыштырған барлык шырыларда да актив катнаша.
Ул болсын презентациялар, туған тыннар, съездлар, біз біргарап барабыз Қозанға, біргарап мұнда өткарабыз, концертлар қоябыз.
Удмурт язушылар берлеге рәйсе Егор Загребин әйтүенчә, хәзер Татарстанда гамәл итүче удмурт авторларын Татарстан язучылар берлегенә кабул итеп, анда да удмурт язучылар бүлеген булдыру турында уйланалар.
У Закамского удмуртов тоже желание есть открыть отделение Союза писателей Удмуртии.
Күптән түгел Ренат Батталовка Арча районында яшәп, удмурт телендә язучылар белән очрашырга туры килгән. Алар үз шигырьләрен Удмуртия китап нәшриятендә бастырып чыгару теләге белән Ижау шәһәренә килгәннәр.
Без мәгариф һәр вакытта ярдәм итәчәкбез. Аларны беренче чиратта Удмуртия китапларын чыгарып, алар Удмуртия язучылар союзы берлеге әгъзасы булырга тиеш. Һәм алар шул ук вакытта Татарстан язучылар союзы әгъзасы да була алалар.
Язучылар берлекләре кабул иткән килешүнең әһәмияте ике халыкның да әдәбиятын баетуга китерде дип билгеләп үтәргә мөмкин. Мәдәният һәм әдәбият өлкәсендәге хезмәттәшлек халыклар дуслыгын ныгытуга да һичшиксез үз өлешен кертәчәк.